რადიოთავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემად წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. ამ გადაცემაში გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთ რუბრიკას ჰქვია ლათინური სახელი ომნია ვინკიტ ამორ, ყველაფერს ამარცხებს სიყვარული და შორს რა გავიქცეთ ამ ენისგან, ამავე სფეროდან იქნება წარმოდგენილი სიყვარულის კაცი, დიდი რომაელი პოეტი პუბლიუს ვერგილიუს ნასო, ან როგორც მე შემდგომი წაკითხვით ამოვე ნაზონი. პუბლიუს ვერგილიუს ნასო, ან პუბლიუს ვერგილიუს ნაზონი არის რომაული ლიტერატურის ერთ-ერთი დიდი მწვერვალი. ის ოვიდიუსი ვერგილიუსთან და ჰორაციუსთან ერთად არის, ასე ვთქვათ, დიდი რომაული ტრიადის შემადგენელი ნაწილი, თუმცა კიდევ იყვნენ დიდი პოეტები: კატულუსი, ტიბულუსი, პროპერციუსი. მე მის თქვა მინდა, რომ გამოირჩეოდა ამათგან ოვიდიუსი და გამოირჩეოდა განსაკუთრებით. და რატომ არის ამ რუბრიკაში, იმასაც გეტყვით. როგორც წესი, ამ რუბრიკაში ჩვენ შეყვარებულ მწერლებზე ვილაპარაკობთ, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი ვილაპარაკებთ თვითონ სიყვარულზე, იმიტომ რომ ოვიდიუსი, რა თქმა უნდა, შეყვარებული კაციც იყო ყველაფერთან ერთად, მაგრამ ოვიდიუს იმდენი ქალი უყვარდა, რომ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ვილაპარაკოთ იმაზე, რა ეთქვა მან სიყვარულზე, ვიდრე ჩამოთვალოთ ის ქალები, რომლებიც მას უყვარდა, ვინაიდან ოვიდიუსი გაგიკვირდებათ და თანამედროვე სიყვარულის, თანამედროვე გაგების, ყოველ შემთხვევაში დაახლოებით სიყვარულის იმ გაგების მომხრე იყო, რა გაგებისაც იყვნენ, ვთქვათ, ამერიკელი ბიტნიკები, ან ჰიპები და სხვა. ანუ თავისუფალი სიყვარულის მომხრე იყო, რის გამოც შესაძლოა დაისაჯა კიდევაც. იმიტომ ვიცით, რომ დაისაჯა, არის მუდმივი საუბარი იმის გამაზე, თუ რატომ დაისაჯა ოვიდიუსი, და ერთ-ერთი ახსნა არის, რომ სწორედ თავისუფალი სიყვარულის გადაგებისთვის და ტრადიციული რომაული ზნეობის უარყოფის გამო თითქოს დაისაჯა იმპერატორ გაიუს იულიუს კეისარ ოქტავიანუს ავგუსტუსის მიერ, ავგუსტუსის ეპოქის კაცი გახლავთ. ეს არის ამავე დროს ერთ-ერთი პირველი დისიდენტი კაცობრიობის ისტორიაში, თუთლად პირველი არა, რომელიც განსხვავებული მოსაზრების გამო დაისაჯა და დაისაჯა საკმაოდ კაცრად ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ფაქტობრივად იგი არა მარტო გადასახლება იყო მისთვის და დასავლეთ შავიზღვისპირეთში გადაგდება, დღევანდელ რუმინეთში, დღევანდელ ქალაქ კონსტანცაში, ადრინდელ ქალაქ ტომისში, რომელიც არც ახლა არის მაინდამაინც ყველაზე დიდი სამოთხე დედამიწაზე და არც მაშინ იყო, არ ეწკინოთ ჩვენს რუმინელ მეგობრებს, მაგრამ შავ ზღვაზე ჩვენც კი ქართველებს უკეთესი ქალაქები გვაქვს. უნდა ვთქვათ, რომ არ ვიცი რა იქნებოდა ვერგილიუსი ბათუმში რო გადაესახლებინათ, ან ფოთში, ან სოხუმში, ვერ გეტყვით, მაგრამ მაშინ ტომისში გადაასახლეს. ვერგილიუსი, ოვიდიუსი არის დაბადებული იტალიის იმ ნაწილში, რომელსაც მან სახელი გაუთქვა, იმიტომ რომ ყველა იტალიელს თავისი ადგილი ჰქონდა. თქვა, კატულუსმა სახელი გაუთქვა ვერონას. და ვერონა ცნობილი იყო კატულუსით, ახლა ცნობილია რომეო და ჯულიეტათი და შექსპირით. ეს პატიოსანი კაცი შუა იტალიაში დაიბადა, საბინების მხარეში, მთიან მხარეში, და იგი ამ კუთხის სახელგანთქმელი გახდა. პადუაში არის, ასე თქვა, სახელი და დიდება ვერგილიუსისა და ასე შემდეგ. ოვიდიუს ნაზონი სულმოში დაიბადა. ეს პატარა ქალაქი გახლავთ, როგორც გითხარით, საბინების ქალაქია. საბინები არიან, ახლა ყველანი რომაელები გახდნენ მერე, მაგრამ საბინები დიდ ხნის განმავლობაში რომაელების მეტოქეები იყვნენ და რომაელებმა საბინი ქალები მოიტაცეს. ისტორიის ეს ეპიზოდი ძალიან კარგადაა ცნობილი. ასე რომ საბინებს გულში ჰქონდათ დარჩენილი პატარა წყენა და საბინების მიმართ რომში არასოდეს არ იყო 100%-იანი ნდობა. ამბობენ ხანდახან მეცნიერები, რომ ოვიდიუსი საბინიერო არ ყოფილიყო და მაგ კუთხიდან არ ყოფილიყო, შეიძლება და გადარჩენილიყო, ასე ვთქვათ, რისხვას იმპერატორისა. საქმე ის არის, რომ იმპერატორ ავგუსტუსთან დაპირისპირებაში საბინების ერთმა გარკვეულმა ნაწილმა ანტონიუსის მხარე დაიკავა, ანუ იულიუს კეისრის მკვლელების მხარე დაიკავა და ამ თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, მერე მათ არანაირი გამართლება არ ჰქონდათ. სინამდვილეში ამბობენ, რომ ვერგილი ოვიდიუსმა რაღაცა ისეთი ნახა, ჩემი თვალების ბრალია ვერ დადგილას ამას, რაღაც ისეთი ნახა, რაც უკავშირდება პირველი იმპერატორის ოჯახს, რომლის ნახვა არ შეიძლებოდა ნეხას, ანუ რელიგიურად შეუძლებელი იყო და უშვებელი იყო, ან კიდე უფრო სავარაუდოა, რომ იმ ლექსების და იმ თავისუფალი სულის გამო, რომელიც მან გამოავლინა თავის პოეზიაში, იმის გამო, რაც მან თქვა. ისეთი რამეები თქვა, რომ მეხის გავარნასავითო გაისმოვერ ხელ ჩვენმა მეცნიერმა თქვა. მაგალითად, აი ესეთი ფრაზა, მას აქვს ერთი შესანიშნავი კრებული, რომელსაც ქვია ტრფობანი ქართულ თარგმანში, სასიყვარულო ლექსები ბევრ თარგმანში, ევროპულში და რუსულში. აი ამ ამორეს, ანუ სასიყვარულო ლექსებში, ანუ ტრფობანი, ასეთ კრებულში, ასეთ თარგმნა იგი ქართულმა თარგმნა. მინდა ვთქვა, რომ ოვიდიუს საქართველოში ძალიან გაუმართლა, ჯერ იყო, რომ სამმა შესანიშნავმა ქალმა თარგმნა მეტამორფოზები და შემდეგ ერთი შესანიშნავი ჩვენი მთარგმნელი, ის მთარგმნელები იყვნენ მელაშვილი, ტონია და გარაკანიძე, ხოლო შემდგომში მანანა ღარიბაშვილი შეუდგა, კარგად და ყველაფერი ფაქტობრივად, რაც მნიშვნელოვანი იყო ოვიდიუს შემოქმედებაში მეტამორფოზებს გარდა. ეს ტრფობანი, ეს არის სიყვარულის წამალი, ეს არის ყველა ფრაგმენტი, რომელიც, ეს არის სევდანი, ანუ ტრისტია და სხვა, რომელიც გვითარგმნა და მუშაობს ამ მიმართულებით, და ეს იყო დიდი გამართლება ჩვენთვის, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი და კვალიფიციური ტონის თარგმნილი გახლავთ. ერთი ადგილი კი ამორეს, ანუ ტრფობანი, მესამე წიგნის ხუთი წიგნისგან შედგება, სამი წიგნისგან შედგება ტრფობანი და მესამე წიგნის მეოთხე ლექსის სტრიქონები არის ასეთი, მე ლათინურადაც გეტყვით, როგორია: რუსტიკუს ეს ნიმიუმ კვემ ლედით აუდიულტერა კონიუნქს ეტ ნოტოს მორეს ნონ სატის ურბის ჰაბეთ ინკვა მარტი გენე ნონ სუმცინე კრიმინე ნატი რომულუს ილიადეს ილიადეს კვერემუს. ეს ლექსი ასეთ რამეს ამბობს, რომ ჭეშმარიტად და მეტისმეტად ტეტია ყველა, ვისაც მეუღლის ღალატი წყინს, მას როგორ ჩანს ამ ქალაქის, ანუ რომის ნეჩვეულება არ სოდნია კარგატო, რომელშიც მარსისგან არა დანაშაულის გარეშე შვა რომულუსი და რემუსი ილიამ, ანუ რეა სილვამ. ილია იმიტომ ქვია რეა სილვას, რომ იგი ენეასის შთამომავალი, ანუ ტროელების, ილიონელების შთამომავალი გახლავთ, და ამ შესანიშნავმა კალბატონმა მარსისგან უკანონო ქორწინებაში არ ყოფილა მარსის მეუღლე, შვა რომის დამფუძნებელი ძმები რომულუსი და რემუსი, და ეს კანონით არ მომხდარა. ამიტომ კანონიერი ქორწინება არაფერი არ არის, ეს ადგილი გვეუბნება ამან იმ ვითარებაში, როდესაც სამოქალაქო ომის შემდეგ აშლილ ქვეყანაში იმპერატორი ამკვიდრებდა რომაულ არამარტო სამართალს, არამედ რომაულ მორალს, და ცეცხლი და მახვილით ამკვიდრებდა ოჯახის ღირებულებას და იცავდა ოჯახის ღირებულებას. ოვიდიუსის ესეთი გამოხტომა, რომ ცოლის ღალატი არაფერი არ არის და ქმრის ღალატი არაფერი არ არის, ისე იგი ისეთ საშინელი სიტყვა არის ნათქვამი, რომ კვემ ლედით ადულტერა კონიუქს, მოღალატე ცოლს, ვინც ვერ გაუგებსო, ის გოიმი ყოფილა ამ ქალაქის, არაფერი არ ესმისო. ეხლა ესე იგი, ეს მართალი გითხრათ, ცოტა სხვა ეპოქის და სხვა ქალაქის შესახებ ნათქვამს უფრო გავდა, რომში ეს ვერ მიიღეს. თუმცა ახალგაზრდობა, რომელსაც ელაპარაკებოდა ოვიდიუსი, ჭკუას კარგავდა ამ ავტორზე, ამ პოეტზე, სწორედ იმის გამო, რომ იგი ქალაქებდა სწორედ იმის ნეჩვეულებას, რაც ამ ახალგაზრდებისთვის იყო მისაღები და გასაგები. ოვიდიუსი, ეს შესანიშნავი ავტორი, ძალიან საინტერესო ბიოგრაფიის გახლავთ. იგი როგორც გითხარით, საკმაოდ მაღალი წარმოშობის იყო, ეს მეორე კლასიდან იყო, ან მხედართა კლასიდან იყო, ეკვიტესი იყო, ერთ-ერთი მხედარი იყო. ის 53 წელს დაიბადა, ძველ წელთაღრიცხვის 20 მარტს. ლათინური ამბები კარგი არის, იმიტომ რომ ეს სახელები, მარტები და თვეები და სხვები ყოველთვის ისაა რაც არის. ანუ 20 მარტს ნიშნავს, რომ მართლა 20 მარტს დაიბადა, არანაირი ანგარიში არ გვიწევს. ახლა მაგალითად აპოლონი დაიბადა 21 მაისს, მაგრამ იმისთვის რომ ეს ანგარიშო, სულ ცოტა ბევრი რამის ცოტა ნაკლდება, იმიტომ რომ იქ ხოლმე სხვა თვეებია და ეს კალენდარი რახან გვაქვს ოვიდიუს, ჩვენ თითქმის ერთი კალენდარი და ჩვენს ეკლესიას და ოვიდიუს აბსოლუტურად ერთი კალენდარი აქვს. ეს ძალიან ხელსაყრელი და იოლია ჩვენთვის, მით უმეტეს თუ გავიხსენებთ, რომ ოვიდიუს დაწერილი აქვს ფასტები, დღესასწაულები, რომლის ნახევარი არის გადარჩენილი, შეიძლება მეტი არ დაუწერია, მაგრამ რაც გადარჩა ის გვაქვს. ეს არის ყოველი დღე აღწერილი რელიგიური თვალსაზრისით, რომელ დღეს რა დღესასწაულია და ჩვენ სიამოვნებით მიყვებით ხოლმე ამ თვეებს, იანვარი, თებერვალი და ასე შემდეგ. ლიტორთა სკოლაში ისწავლა, აქ ძალიან კარგი განათლება მიიღო, ცნობილი ოსტატები ასწავლიდნენ, მათ შორის ისეთი ცნობილი, როგორც ავრელიუს ფუსკუსი იყო, ძალიან სერიოზულად განათლდა ამ მიმართულებით, შემდეგ მიიღო იურიდიული განათლება და დაიწყო სახელმწიფო მოღვაწეობა. მაგრამ სახელმწიფო მოღვაწეობა არ მოეწონა, არ აღმოჩნდა მისთვის ასე ვთქვათ ხელსაყრელი და მოსაწონი, მიატოვა ყველაფერი და გახდა პროფესიონალი პოეტი. პოეზიით არსებობდა იგი, პოეზიით ჯამდა, პოეზიით სვამდა. პოეზია აჭმევდა მას, პირველ ხანებში საკმაოდ პოპულარული იყო და არც უჭირდა მატერიალურად, ბევრი ჰყავდა მეცენატი, ნამდვილი მეცენატიდან დაწყებული ცხობით გაგრძელებული და განსაკუთრებით, როგორც გითხარით, ახალგაზრდების ცენდნენ მას პატივს და ისეთი ხალხი, რომელიც ცოტა ესეთი ოდნავ გადახრილი იდეოლოგიის, ოდნავ განსხვავებული აზრის, ოდნავ დისენტში მყოფი ადამიანები, ანუ შემდგომი ხანების ინტელექტუალური წრეები, ეგრეთ წოდებული ინტელიგენცია, რომელიც იქ არ იყო და ეს სიტყვაც არ იყო ბუნებრივია, მაგრამ ამ წლის ხალხი მას განსაკუთრებულ პატივს სცემდა. ასევე, რა თქმა უნდა, ოპოზიცია, რომელიც ყოველთვის არსებობდა და ფარული ოპოზიცია, ასე ვთქვათ, რესპუბლიკელები, ძველები, ახლები, რა თქმა უნდა, ისინი მას გულშემატკივრობდნენ. თვითონ კი რამდენჯერმე სცადა ავგუსტუსისთვის მიეძღვნა რაღაც, მაგრამ არ გამოსდიოდა, არ გამოსდიოდა. საერთოდ მინდა ვთქვა, რომ ძალიან გავს რაღაცით გალაქტიონს, ჩვენს გალაქტიონს, იმით, რომ გალაქტიონიც დარდოს ერთ ადგილას, რომ სათქმელი როცა მაქვს, აი პროზად გამოთქმა არ შემიძლია, უბრალო სათქმელიც კი ბუღალტერს ფული რომ უნდა ვთხოვო, ლექსად გამომდისო. ზუსტად ამას ამბობს ოვიდიუსი, მას უჭირდა ძალიან ჩვეულებრივი რიტორიკა, ჩვეულებრივი მეტყველება, იმიტომ რომ ლექსის კაცი იყო და ამ ლექსში იგი ნოვატორი იყო და ამ ლექსში იგი სიახლეების დამფუძნებელი იყო და ამიტომ იგი საკმაოდ სერიოზულად, ასე ვთქვათ, განსხვავდება სხვა პოეტებისგან. ტიბულუსისადმი აქვს ერთი ლექსი მიძღვნილი, დარდობს იმას, რომ მხოლოდ დანახული ყავდა ვერგილიუსი და კატულუსთანაც არ ჰქონია ახლო ურთიერთობა, პროპორციოს იცნობდა. მაშინდელი წესების თანახმად ახალგაზრდებს უნდა დაეწყოთ მუშაობა, მაგრამ როგორც გითხარით, ამ პატიოსანმა კაცმა უარი თქვა, დაიწყო ლექსების წერა. ის ეკუთვნის იმ ჩეული პოეტების ლიგს, რომელმაც თავიდანვე ჭაბუკობიდან მოიპოვა აღიარება. ანუ ვიცით, რომ არიან პოეტები, რომელთაც თანაც გვიან მოდის სახელი და დიდება, მაგრამ ოვიდიუსი ასეთი არ იყო. ოვიდიუსი იყო როგორც გალაქტიონი, ოვიდიუსი იყო როგორც ვაჟებშეველა, პირველივე ნაბიჯები. ოვიდიუსი არ იყო როგორც ბარათაშვილი, რომელსაც საუკუნე დაჭირდა და მეტი, რომ ვიღაცას დაენახა. ძალიან სერიოზულად თავიდანვე პოპულარული კაცი იყო, თუმცა მისი შემოქმედება ფანტასტიკურად არათანაბარია. მას აქვს გენიალური და სრულიად არაგენიალური და მას აქვს უბრალოდ სუსტი სტრიქონებიც. მას აქვს უდიდესი და უბწყინვალესი პოემა, უორიგინალურესი პოემა მეტამორფოზები, მაგრამ მასვე აქვს ის ფასტები, რომელზეც გითხარით, რომ ხანდახან ისეთ შთაბეჭდილებას ტოვებს, რომ ზედმეტად გაერთო მაგალითად ისეთი ბერძენი ავტორით, როგორიც არის ჰესიოდე, რომელმაც მართალია მიწათმოქმედება გვასწავლა, მაგრამ კიდე კარგი მისი სახელისთვის აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი, რომ თეოგონიაც დაწერა და რელიგიური ტექსტები ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ჭკუაგონების და ჩაკერ ვიზნამით უმეტეს ხნათესვის მასწავლებელი. აქაც რა თქმა უნდა ფასტებში რელიგიური დღესასწაულებზე რო ალაპარაკი, იქ გაიბწყინებს ხოლმე გენია, მაგრამ ისეთი ძალით არა როგორც სხვაგან. თავარი თემა, რომელშიც ძლიერი არის ოვიდიუსი, რომლის გამო მოხდა ჩვენს რუბრიკაში, იმიტომ ამ რუბრიკაში ჩვენ შეყვარებულ ადამიანებს ვილაპარაკობთ, თავარი თემა რა თქმა უნდა არის სიყვარული. მან დაწერა სიყვარულისადმი მიძღვნილი რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაწარმოები, რომელთაგანაც შემოგვჭირდა და კაცობრიობა მიცის ძალიან კარგად და ასე ვთქვათ ძალიან სერიოზულად. ეს არის მისი პოემები ამორეს, ანუ ტრფობანი, ჰეროიდები, ეს არის ძალიან საინტერესო წერილები, ქალები წერენ მეტრფეებს, სატრფოები წერენ მეტრფეებს, წერილებს. მე ერთმა პატარა პოეტმა იმათი პასუხების დაწერა, მაგრამ ის არ აღმოჩნდა იმ ძალის როგორიც აქ არის. აქ სხვათა შორის ჩვენი მედიაც ფიგურირებს, ოღონდ წერილს წერს იასონს სხვა ქალი, რომელიც მანამდე ხავდა და მიატოვა იასონი, ცნობილი ქალების მიმტოვებელი იყო. სხვათ შორის მედიაც ჰქონდა დაწერილი ამ პატიოსან პოეტს, სამწუხარო რა თქმა უნდა სიყვარულზე დაწერილი გენიალური ავტორი როგორ გადარჩებოდა მედეა სახის გარეშე, მაგრამ სამწუხაროდ სწორედ მედეა არ გადარჩა. სხვათა შორის მედეას ისეთი სპეციალისტი, რომელმაც თავად დაწერა ტრაგედია მედეა, როგორც იყო სენეკა, ძალიან მაღალ დონეზე აყენებდა ოვიდიუსის მედეას. ჩვენ არ ვიცით, იქნებს ადმე ოდესმე კიდევ აღმოჩნდეს მედეა, ფრაგმენტები არსებობს. ფრაგმენტების მიხედვით ჩანს, რომ იმ დროსაა დაწერილი, როდესაც ოვიდიუსი ძალიან მაღალ ფორმაში იყო. ამის გარდა მას დაწერილი აქვს ტრფობის ხელოვნება, არს ამატორია და გარდა რომელსაც ხანდახან პირდაპირ ხელოვნებად, ანუ არცად მოიხსენებენ, ამის გარდა მას დაწერილი აქვს ტრფობისგან განკურნება. თუ ვინმეს გონია, რომ ეს მან გულწრფელად დაწერა, მე ასე არ მგონია. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ იმის გამო, რომ ამორეს გადაგებდა ფაქტობრივად თავისუფალ სიყვარულს, სიყვარულის ხელოვნება პირდაპირ გვასწავლიდა სიყვარულის ხელოვნებას ამ სიტყვის ყველა მნიშვნელობით, მათ შორის კაცებს გვასწავლის ქალებთან როგორ დაომყაროთ ურთიერთობა, როგორ მოიპოვოთ მათი კეთილგანწყობა, ქალებს ასწავლის კაცებისგან როგორ მოიპოვონ კეთილგანწყობა, ასე რომ ეს წიგნები დღესაც, ასე ვთქვათ, პრაქტიკული სახელმძღვანელოები არის სიყვარულში, მაგრამ გარდა ამისა იქ ლაპარაკი კერის სიყვარულის პრაქტიკაზეც. აი ამის შემდეგ რომ გამოცხადა იგი უზნეო კაცად, მან მოიფიქრა, რომ ახლა ზნეობრივი იქნებოდა სიყვარულის სენიდან განკურნებასაც ბარემ თვითონ გვასწავლის. თვითონ გასწავლის როგორ შევიდე თამცოდვაში და მერე გვასწავლის როგორ გამოვიდე თამცოდვისგან. რა შეეხება რემედიუმ ამორის, ანუ სიყვარულისგან განკურნება, ეს არ არის ძლიერი ნაწილი ოვიდიუსისა, აქა ის არ არის გულწრფელი და მართალი გითხრათ, თუ ვინმე მართლა რომელიმე ფატალური სიყვარულისგან ოვიდიუსი დააპირებს განკურნებას, დიდი იმედი არ უნდა ჰქონდეს მას, იმიტომ რომ ვერაფერში ეს ასე სერიოზულად მას ვერ დაეხმარება. გარდა ამისა, როგორც გითხარით, იგი არის ავტორი მეტამორფოზებისა, კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური დიდი პოემისა, რომელშიც ანტიკური მითები არის გამოყენებული იმისთვის, რომ სიყვარულს დაედგას ძეგლი. გარდა ამისა, მას ეკუთვნის ფასტები, რომელიც თქვით, რომ კალენდარული ხასიათისა, ასევე ელეგიების კრებულები, მაგალითად ტრისტია, ანუ სევდანი, წერილები პონტოდან, ეს გასაგებია, რომ გადასახლების დროინდელი არის, და მისი ცნობილი ინვექტივა, ანუ თავდასხმა კონკრეტულ პიროვნებაზე, თავდასხმა იბისი, რომელშიც იგი ერთ-ერთ კოლეგას დაესხა თავს და გაანადგურა. სხვათა შორის სევდანი და წერილები პონტოდან ჩვენს ყურადღებას იმითაც იქცევს, რომ თვითონ აქ ამბობს იმ მიზეზებზე, რის გამოც იგი გადაასახლეს. იგი გადაასახლეს მოგესწრება 8 წელს და პირველი საუკუნის 20 წელს და პირველი საუკუნის 8 წელს და 17-ში გარდაიცვალა. 2017 კი შემთხვევით არ წარმოცდენია, 2017 წელს ქალაქ რომის საკრებულო იმსჯელა და მოუხსნა გადასახლება ოვიდიუს გარდაცვალებიდან 2000 წლის შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამას მხოლოდ სიმბოლური მნიშვნელობა ჰქონდა, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, სტატუსის მიხედვით იგი 2017 წლამდე რომის მოქალაქე არ იყო, ვერ იყო რომის მოქალაქე. იგი მას ერთი სურვილი ჰქონდა, რომ მისი ფერფლი მაინც დაეკრძალათ რომში ან იტალიაში. არ შეუსრულდა ეს სურვილი, იგი დაკრძალულია კონსტანცაში, იქ დგას სხვა შორის იტალიელი მოქანდაკის მიერ შესრულებული ბრწყინვალე ქანდაკება. მე ვფიქრობ, რომ კონსტანცაში არაფერი ეგეთი არ დგას, რაც არის ეს ქანდაკება. ზღვისპირეთის ერთი ნაწილი კი კარგი, ბუნებრივი ნაწილი კარგი აქვს ამ ქალაქს. არ ვიცით ახლა ევროკავშირის წევრი რაც გახდა რუმინეთი, მე იმის შემდეგ აღარ მინახავს და შეიძლება განვითარდა ეს ქალაქი და უკეთეც გახდა, მაგრამ ისე ძალიან დამკვირვებელ საფეხურებას ახდენდა და ახლობით ისეც ახდენდა დღესაც მეოცე საუკუნეში ყოველ შემთხვევაში, როგორც მოახდინა ჩვენს პოეტზე. იქ ასახელებს, როგორც გითხარით, გადასახლების ნამდვილ მიზეზს, გარდაწფობანის და დაღუპვა გამოუწვია რაღაცა კონკრეტულ მიზეზსაც, რაღაცა შეცდომას. ის ამბობს შეცდომა და სიყვარულის პოეზია, მაგრამ შეცდომასაც ამბობს რაღაცა ან წამოცდა, ან რაღაცა ისეთი რამ დაუნახავს, რაც არ უნდა დაენახა. დანახა ასეთი ამ უგარყვნილეს რომის იმპერიაში, დანახა ასეთი პოეტმა, რომელიც თავისუფალ სიყვარულს ქადაგებდა, რომელიც ამ ქადაგებაზე უფრო მძიმე სანახაობა იყო, არ ვიცი, მაგრამ ასეთ რამეს ამბობს. შეუძლამაზებლად და უწფელად აღწევდა იგი რომს. სხვა შორის იგი არ იყო ავგუსტუსის მტერი პირიქით, იგი ტკებებოდა იმ მშვიდობით, რომელმაც ასეთი თავისუფალი სიყვარულის საშუალება მისცა მასაც და მის თაობასაც, მაგრამ ავგუსტუსი იყო მორალისტი, როგორც იციან ხოლმე დიქტატორებმა, თვითონ არ ჰქონდა არანაირი მორალი, როგორც ჩანს, მაგრამ სხვებისთვის მორალი იყო დადგენილი. საუკუნეების მანძილზე ოვიდიუსს აფასებდნენ როგორც სიყვარულის პოეტს, როგორც გითხარით, მთელი აი უზარმაზარი მასალა ამ რაოდენობის. ხსები მარტო ფობანი 59 ვებერთელ ლექსია მიძღვნილი სიყვარულისადმი აქამდე არ ყოფილა. თუმცა ამ პოეტმა თავის დროზე წინასწარმეტყველა რომ რომის იმპერია სანამარის მე ვიქნებიო, ეგ გასაკვირი არ იყო. იმიტომ რომ ჰორაციუსის არისო სამანაც დაწერა ლექსი, რომელშიც იწინასწარმეტყველა თავისი სიდიადე. ეგეთი რამ თქვა, რომ მორჩი მსოფლიოს ვიდრე რომის ზვიადად დასხერს, არ მოაკლდება ჩემს ლექსს მკითხველიო. მორჩილი მსოფლიო და ზვიადი რომი დიდი ხანია წასულია რომის მემკვიდრე იტალია. ზემოდან ახლა შეიძლება ერთ-ორ პატარა ქვეყანას დახურებს, მაგრამ ნამდვილად ვეღარ დახურებს დანარჩენ სამყაროს ზემოდან. მიუხედავად ამისა, ოვიდიუსის სახელი, რა თქმა უნდა, გადარჩენილი არის, ასე რომ იგი რომზე უფრო ხანგრძლივი აღმოჩნდა, მისი დიდება გაცილებით უფრო დიდი აღმოჩნდა, ვიდრე რომის იმპერია. ერთ-ერთი უამაზესი სახე მისი პოეზიიდან მინდა შედარებით დეტალურად, ასე ვთქვათ, განვიხილოთ. ეს გახლავთ ძალიან ცნობილი ადგილი ჰორაციუსის, ცნობილი ოდა რომ არის მელპომენედან, რომელსაც ჩვენ მიუძღვენი ჩვენი ერთი რუბრიკაც კი ესა ექსეგი მონუმენტე რეპერენიუმ, ანუ ძეგლი ავაგე და ამის მიხედვით ასე ვთქვათ ბევრმა დაწერა ლექსი და ჩვენ მსოფლიო მნიშვნელობის შედევრებს განვიხილავთ ხოლმე მაგ რუბრიკით. ამ პატიოსანმა კაცმა ოვიდიუსმა დაწერა ასეთი რამ, რომლის მიხედვითაც მის პოემებში რომ დიდი ღმერთები არიან, მათ შორის იუპიტერი, რომელშიც აშკარად იგულისხმება ავგუსტუსი, ის ავგუსტუსიც კი უძლურია მართოს შემოქმედი, ისეთი დიდი არის მისი მუზა, ისეთი დიდი არის მისი ინტენცია. სანამ რომში იყო, მას მისი მუზა არასოდეს არ დამცხრალა, არასოდეს იგი არ ჩამქრალა როგორც პოეტი, აი გადასახლებაში კი სიცივეში და უმედურებაში და არამეგობრულ და მტრულ გარემოცვაში, უცხოენოვან გარემოცვაში, რომელი ენაც მან ისე კარგად ისწავლა, რომ იმ ენაზე ლექსიც კი დაწერა, ასეთი კაცი იყო. მაგრამ მანამდე მას არ ღალატობდა მუზა არასოდეს, იქ უღალატა და აი ეს ქმნილება, რომელიც მან დაწერა, ესე ჟღერს. ქმნილება ესე გავახსრულე, ვერ იავარყოფს იუპიტერის ცეცხლისა თუ მახვილის რისხვა, ვერც ჟამთას რბოლა როს სხეულის მეუფე ხანით, შეუცნობელი ჩემგან დღენი მომესწრაფება, უკვდავი სულით აღზევდები უმაღლეს ეთლთა, სახელი ჩემი არ წახდება კაცთა ბაგენი, ძალმოსილ რომის დიად ქვეყნად მაღიარებენ. მგოსანთ მისნობის თუ ვირწმუნებ ჭეშმარიტებას, უკვდავ ყოფილი ვიარსებებ უკუნისამდე. მეტამორფოზებში ნათქვამი ეს სიტყვები აღმოჩნდა, რა თქმა უნდა აღმოჩნდა მისი ძალიან სერიოზული დანაბარები, იმიტომ რომ სიყვარულის ეს პოეტი გადარჩა და გადარჩა ჩვენს დროში. მას სხვა შორის ძალიან ბევრი ქალი უყვარდა და როგორც გითხარით თავისუფალი სიყვარულის მომხრე იყო და არ ვიცი რამდენი ქალი ყავდა, ალბათ დონ ჟუანი რომ პოემაში, არ ვიცი რამდენი პოემებში და დრამატურგულ ნაწარმოებშიც ბევრი ყავდა, მაგრამ ოპერაში ხომ 1003 მარტო ესპანეთში ყავდა და 3000 და რამდენი კიდე საფრანგეთში და რამდენი თურქეთში და გერმანიაში და იტალიაში კიდე ვინიცის. ეს ვიდეოსიც აშკარად დონ ჟუანივით კაცი იყო და უამრავი ქალი ყავდა, მაგრამ ამ ქალებს მოუძებნა ერთი საერთო სახელი, რომელიც პირველ სასიყვარულო პოემებში ერთი სახელით ასპარეზობს, ქვია მას სახელი კორინა. ეს კორინა მე ვარო ძალიან ბევრმა ქალმა დაიტრაბახა მისი გადასახლების და განსაკუთრებით ოვიდიუსის სიკვდილის შემდეგ. როდესაც ოვიდიუსი გარდაიცვალა, ქალების დიდი რიგი დადგა და დიდი კამარკი შეიქმნა, რომელი მათგანი იყო სინამდვილეში კორინა. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ კორინა ერთი რომელიმე კონკრეტული ქალი არ არის, ესაა ზოგადი სახე ყველა ქალისა, რომელიც უყვარდა ოვიდიუსს. და მან შემოიღო პოეზიაში თავისი საყვარელი ქალის სახელი და ეს მან თქვა პირველად, რომ ასე იქნება. ამის შემდეგ კატულუსთან არის ქალი, რომელსაც ქვია ლესბია, ამის შემდეგ ბაირონთან და შემდეგ ბლოკთან და გალაკტიონთან ჩდება სახელი მერი. მანამდე იყო ასეთ შემთხვევა, რომ არქილოკოს პაროსელმა ნეობულე მიყარდაო, მაგრამ ამის არ გამაყოლა და აგინა ცოცხალი ნამკვდარი აგინა იმ ქალს და ნანოს ნეობულემ არ გააყოლა. ნანო დაგვამახსოვრდა იქიდან, მაგრამ გაცილებით უფრო დადებით კონტექსში გვამახსოვრდება ჩვენ აი ეს ქალი. ისე როგორც შექსპირის სონეტებში არის შავგრემანი ქალი, კიდევ ერთი ქალი, კიდევ ვიღაცა კაცები და სხვა, აქ ყავს კორინა და კორინას ეძღვნება ძალიან ბევრი ლამაზი სტრიქონი. გარდა ამისა, მეტამორფოზებში არის შესანიშნავი ადგილი, როდესაც აღწერილი არის პირველად კაცობრიობის ისტორიაში ურჩხულისა და ლამაზმანის ურთიერთობაზეა ლაპარაკი, ანუ გამოცნობილია ის ხაზი, რომელსაც შემდგომში ჰიუგო გააგრძელებს კვაზიმოდოს და ესმერალდას სიყვარულს როცა გვაჩვენებს, ესმერალდას ჩონჩხზე, კვაზიმოდოს ჩონჩხი რო არის ზემოდან გადაწოლილი და ასე რომ აღმოვაჩენთ ჩვენ და რო ჩვენს თვალწინ დაიშლა, მკითხველის თვალწინ რო დაიშლება ეს წყვილი. მაგრამ გარდა ამისა, ურჩხული და ლამაზმანი ეს უკვე ჰოლივუდის ასე თქვა მთავარი თემა გახდება და მთავარი თემა გახდება ძალიან ბევრი ნაწარმოების. ეს პირველმა ანტიკურმა მითოლოგიამ თქვა, როდესაც გალატეა შეუყვარდა ისეთ საშინელებას, როგორიც არის ურჩხული პოლიფემე კიკლოპი, ანუ ციკლოპი პოლიფემე, ცალთვალა, მაღალი, დიდი, ძალიან უხეშავი და სხვა. აი როგორ გამოხატავს ის თავის სიყვარულს ელფერს და სინაზეს, როგორ ანიჭებს სიმსუბუქეს და როგორ ბუნება შემოყავს ქალის ლამაზის აღწერაში. ის მიმართავს თავის სიყვარულს გალატეას. ო გალატეო, კვიდოზე უფრო ქათქათავ და წალკოთ მდელოზე მშვენიერო, ალვაზე უფრო ტანაყრილო, ბროლზე კამკავავ, ციკანზე ანცო, წალღით ნაფერებ ნიჟარაში უფრო კრიალავ, ზამთარში მზეზე სანატრელო, ხვაჩი კი ჩრილზე, დახუნძლულ ხილზე სასურველო, მაღალ ჭადარზე საჩინო და თვალის მომჭრელო, ყინულზე უფრო მტევანზე ტკბილო, გედის ბუმბულზე და მაწონზე უფრო ფაფუკო. ეს ადგილი განსაკუთრებით მომწონს, იმიტომ რომ აი ფაფუკი ქალი რაღაცნაირად ისეთ კონსისტენციებთანაა შედარებული, ახლა ათქვეფილი მაწონი გულისხმობა, ეტყობა მორწყულ ბალახზე თვალგა სახარო. ო გალატევა, რა დრბი მძინვარე გიჟ მოძველზე, ბებერ მუხაზე უფრო მტკიცე, ზღვაზე მაცდურო, ვაზზე ტირიბზე მოქნილო და კლდეზე უდრეკო, შინჩ ფარშევანგზე მედიდურო, ჩანჩქერზე შმაგო, ბარძე მსუცხავო, ცეცხლზე მწველო, ზვირთებზე უფრო შეუსმენელო, ძუდაცზე მეტად უმობელო, დაუნდობელო, კულსადგამ ასპიძე უფრო ნეტავ შემეძლოს, რომ წაგართვა უნადი ბრძოლის, ძაღლების ყეფით დაფეთებულ ირემზე მარდო, უცებ მოვარდნილ ნიავსაძა ქარბუგზე სწრაფო. მე მგონი ერთ-ერთი უმაღლესი წერტილია საერთო მსოფლიო პოეზიის, წარმოუდგენელია, რომ პოლიფემესნაერ ურჩულ შეეძლო ასეთი ლექსია თქვა მასში ეს სინატიფე სიფაქიზე ეს ასეთი ფართო ხედვა სილამაზისა ჩადო ოვიდიუსმა როგორც გითხარით მეტამორფოზების ქართული თარგმანია აკუთინთ მელაშვილს ტონიას და იდნე გარაკანიძეს ეს კონკრეტული რომლისა ვერ გეტყვით იმიტომ რომ სხვადასხვა ნაწილი ცალსავკე აქვს თარგმნილი ამას ვერ ვიტყვი რომლის გაკეთებული არის მაგრამ წინვალეთ არის გაკეთებული საერთოდ მეტამორფოზები ძალიან კარგად გვაქვს ქართველებს ვერ ვერ დაიტრავა ხერს ასეთ თარგმანებით როგორიც ჩვენ გვაქვს რომაული პოეზიიდან
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა